Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў ўрадаў СНД і мытнага звязу. Путін і Лукашэнка апроч удзелу ў агульных мерапрыемствах сустракаюцца сам-насам. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Сваякам Андрэя Саннікава па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу і канцлер Канямецчыны Ангела Меркель выказаліся за тое, каб пераемнікам Даменіка Строс-Кана на пасадзе кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду зноў стаў прадстаўнік Еўропы. Меркель не назвала імя магчымага кандыдата, аднак заявіла, што ў сувязі з адчувальнымі праблемамі ў шэрагу краінаў еўразоны дзейнічаць трэба хутка. Даменік Строс-Кан, які апынуўся ў цэнтры гучнага скандалу і цяпер знаходзіцца ў турме ў Нью-Йорку, сёння афіцыйна падаў у адстаўку. У сваёй заяве французскі фінансіст і палітык зноў адрынуў выстаўленыя супраць яго вінавачванні ў сексуальным гвалце. Тым часам рада кіраўнікоў урадаў СНД сёння падтрымала кандыдатуру старшыні Нацыянальнага банку Казахстану Рыгора Марчанкі на пасаду кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду, паведаміў казахскі прэм'ер-міністр Карым Масімаў. Цяпер часовым выканаўцам абавязкаў кіраўніка МВФ з'яўляецца намеснік Строс-Кана Джон Ліпскі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама мае выступіць сёння з прамовай, прысвечанай апошнім падзеям у арабскіх краінах. Чакаецца, што амерыканскі лідар закліча гэтай краіны да маштабных дэмакратычных рэформаў. Што да падтрымкі гэтых працэсаў з боку ЗША, Абама мае абвясціць пра выдзяленне шматмільярдных эканамічных пакетаў дапамогі Егіпту і Тунісу, дзе кіроўныя рэжымы былі зрынутыя ў выніку народных рэвалюцыяў. На поўначы Іраку ахвярамі двух выбухаў сталі найменей 20 чалавек, каля 80 параненыя. Тры выбухі адбыліся з невялікімі інтэрвалами ў часе каля паліцэйскага кастарунку ў горадзе Кіркук. Паводле папярэдніх дадзеных, найбольш магутнае выбуховае прыстасаванне было закладзенае ў прыпаркаваным каля будынку паліцыі аўтамабілі. Большасць загінулых паліцыянты. Адказнасць за тэрарыстычныя акты пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Для Кіркуку характэрная напружанасць у адносінах паміж арабскім і курдскім насельніцтвам. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адмовілася прызнаць зняволенага расейскага алігарха Міхаіла Хадаркоўскага вязнем сумлення. У лісце, падпісаным генеральным сакратаром арганізацыі Саліл Шэці, гаворыцца, што «Міжнародная амністыя» прызнае асобу вязнем сумлення толькі калі арганізацыя ўпэўненая, што ніводная з крымінальных абвінавачванняў супраць гэтай асобы не абгрунтаваная. Ізраільскія ўлады назвалі беспадстаўным абвінавачанні на адрас ваеннага аташэ амбасады Ізраілю ў Расіі Вадзіма Лідермана. Пра гэта гаворыцца ў прыватнасці ў заяве Міністэрства абароны Ізраілю, якое спасылаецца на вынікі ўласнай праверкі дзейнасці дыпламата і яго паказанняў на дэтэктары хлусні. Міністэрства замежных спраў Расіі сёння пацвердзіла інфармацыю, што 12 траўня Лідерман быў затрыманы ў Маскве пры атрыманні сакрэтнай інфармацыі ад расійскага грамадзяніна. У паведамленні МЗС таксама адзначаецца, што ізраільскі дыпламат быў абвешчаны персонай нон-грата, яму загадалі пакінуць краіну цягам 48 гадзін. Вядомы дацкі рэжысэр Ларс фон Трыер абвешчаны дырэкцыяй канскага фестывалю персонай нон-грата пасля таго, як на прэсавай канферэнцыі ў сераду ён назваў сябе нацыстам. У ўсю прэсавую канферэнцыю фон Трыер здзекаваўся з журналістаў. Гэта быў выпуск навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Сваякам Андрэя Саннікава па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску прайшлі пасяджэнні Савету кіраўнікоў урадаў СНД, Міздзяржаўнага савету Еўразэс і вышэйшага органу мытнага звязу. У Менск прыбылі кіраўнікі ўрадаў большасці краінаў садружнасці. Многіх з іх прыняў сябе Александр Лукашэнка. Ягоная сустрэча з расійскім прэм'ерам Пуціным запланаваны на позні вечар 19 траўня. Прэм'ер Беларусі Міхаіл Мясніковіч заявіў, што Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс у 3-3,5 мільярды даляраў, паведамляе Валер Каліноўскі.
Галоўным пунктам парадку дня пасяджэння Савету кіраўнікоў урадаў СНД стаўся праект дамовы аб зоне вольнага гандлю ў рамках садружнасці. Дамова прадугледжвае звядзенне імпартнага мыта ў рамках СНД да мінімуму і паступовае скасаванне экспартнага. Праект быў распрацаваны Расіяй 2 гады таму для таго, каб замяніць аналагічнае пагадненне 94 году, якое, на думку Масквы, маральна састарэла. Але фактычна тое пагадненне так і не ўступіла ў сілу, толькі з-за таго, што яго не ратыфікаваў расійскі парламент. Гандлёвыя войны, якія вяла Расія амаль з усімі краінамі СНД, паказалі, што да згоды ў гэтым пытанні далёка. Не ўдалося падпісаць праект новай дамовы аб вольным гандлі і сёння. Паводле выканаўчага сакратара СНД Сергія Лебедзева, гэты праект зноў адкладзены на дапрацоўку, бо прэм'еры не змаглі ўзгадніць шэраг пытанняў. Плёну ад гэтай дамовы ў любым выпадку мала, мяркуе менскі эканаміст Сергій Чалы, бо гэты дакумент толькі пераводзіць у шэраг сталых цяперашнія выключэнні з зоны вольнага гандлю.
То есть фактически речь идет просто о том, что это будет не договор о зоне свободной торговли, а это будет договор, который просто фиксирует статус-кво о том, что зоны свободной торговли не получилось.
Паводле спадара Чалага, праблема ў тым, што Расія не пагаджалася і не пагаджаецца на дамовы, якія паставілі пад сумнеў яе манаполію ў фармаванні рынку энерга носьбітаў. Нафту і газ яна цалкам выключае з зоны вольнага гандлю, што руйнуе саму яе ідэю. Прыезд у Менск прэм'ераў з краіны СНД актыўна выкарыстаў Аляксандр Лукашэнка, які сустрэўся з некаторымі з іх. У прыватнасці ён асабіста выказаў падзяку віцэ-прэм'еру Азербайджану Ягубу Эюбаву за тое, што ягоная краіна разам з Венесуэлай падставіла Беларусі плячо ў цяжкую хвіліну, прадаючы ёй сваю нафту. Надзвычай прыязна Лукашэнка гутарыў з кіраўніком ураду Украіны Міколам Азаравым.
Беларусь, як была, так і остаецца верна сваім прынцыпам. Как была надежной союзницей нашей братской Украины, так и остается. У нас очень доброе чувство, теплое чувство в отношении вашего государства, вашего народа.
Александр Лукашенко попросил Миколу Азарова передать эти слова президенту Украины Януковичу. Это можно разглядать как спробу дезавуировать его наиранейшее выказывание на адрес официального Киева, який не пустил его на Чернобыльскую конференцию с делом Борозу. Тады Лукашенко заявил про вашивость украинского керавництва. А самая важная для Александра Лукашэнкі сустрэча з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуціным была аднесеная на позні вечар. Беларускі кіраўнік спадзяецца атрымаць ад Расіі на падтрымку нацыянальнай валюты ў выглядзе розных пазык каля 6 мільярдаў даляраў. Расія ж настойвае, што пазыкі павінны быць абумоўленыя прыватызацыяй аб'ектаў дзяржаўнай уласнасці Беларусі. Расейцы гатовыя дапамагчы Беларусі ў выпадку допуску іх да прыватызацыі беларускага фамільнага срэбра, Гродна Азоту, двух НПЗ, Беларусь Калію, Белтрансгазу, беларускага ўчастку нафтаправоду Дружба, зазначыў эканаміст Сергей Чалы.
Чым сильней нам нужны деньги, тем больше они могут условы выставлять.
Паводле Сергея Чалага, любое выдзяленне беларускаму ўраду крэдытаў пойдзе толькі на працяг агоніі нерэфармаванай эканомікі.
Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэст на 3-3,5 мільярды даляраў. Такую заяву зрабіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович. Паводле Мяснікоўіча, крэдыт будзе прадстаўлены на працягу 3 гадоў – па стаўках ніжэйшых за камерцыйныя. Чаго чакаць афіцыйнаму Менску ад візіту расійскага прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна? Ці прывёз ён крэдыты для беларускай эканомікі? І колькі трэба грошай, каб Беларусь выйшла з цяперашняга крызісу? Меркаваннямі спецыялістаў цікавіўся Алесь Дашчынскі.
Паводле палітоліга Александра Класкоўскага, грашовае пытанне цяпер жыццёва вострае для беларускага рэжыму.
Дасць ці не дасць Пуцін грошы, гэта наўпрост будзе залежаць ад таго, на якія саступкі згодны пайсці беларускі бок. Вось зараз міністр фінансаў Харкавец сказаў, што нібыта узгоднена ўжо антыкрызісная праграма, але гэта мільярд толькі з антыкрызіснага фонду Еўразэс, гэта катовыя слёзы внешней катастрофичной белорусской ситуации. И потом есть еще закулисная частка этих перамов. Я думаю, что Россия не столько там змагается за этой рынковой реформы в Беларуси, сколько хочет користать ситуацию, как прибрать до рук привабные активы. И я думаю, что головная интрига полягает тут.
Поводле экономиста Леонида Злотникова, тих 6 миллиардов, на якія разлічвае Лукашенко, будет недостатково, как вытягнуть экономику с кризису.
Ну, в общем,
общем-то, на год надо миллиардов 12-15 для того, чтобы стабилизироваться на уровне хотя бы 4000. Ясно, что не хватает, и выйти с помощью этого из экономического кризиса нельзя, потому что кризис неэффективности экономики.
Менавіта на день визита у Владимира Путина у Минск выпала пауза у судовых процессах над удельниками площади 19 снежня. Апошние присуды будут вынесены менавіта 20 травня. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолия Бецька не выключая, что гэты перапынак у судах неяк звязаны с визитом Путина у Минск.
Безумовно, приехать Путину после того, как Министерство замежных справ России пробило, ну, такую да, такую сенсационную заяву и осудило порушение прав человека у Беларуси, и идут эти процессы, это был бы вельми дрянный фон для знахожения Путина у Минск. Потому я думаю, что не обошлось без рекомендаций Москвы, как этот день был таки чистый, и фоном негативным для нахождения Путина у Беларуси не были политические процессы над удельниками президентской кампании.
Поводле Анатолия Лябецки, сегодня самая великая политика у Беларуси – это экономика.
Я думаю, что Путин приехал у Минск поглядеть на те кресла, какие цікавые для России, и назвать свой кошт. Ён тут володае ініцыятывай, так што ён паглядзіць, якія яму прапануюць крэслы, назаве свой кошт, а беларусы могуць разлічыць пакуль што толькі на рыторыку і на тое, што ім пашчасціць.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Рэжым, які абяцаў перад выбарамі сур'ёзна падвысіць зарплату дзяржаўным службоўцам, цяпер сутыкнуўся з каляпсам эканомікі, выкліканым няздольнасцю Беларусі прыцягнуць замежнае фінансаванне, піша ў сённяшнім рэдакцыйным артыкуле «The Washington Post». Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз ўжо наклалі санкцыі на больш за 170 беларускіх службоўцаў за фальсіфікацыю выбараў і гвалт пасля іх. На працэсы супраць апазіцыі яны павінны адказаць яшчэ больш жорсткімі захадамі. У прыватнасці, еўрапейскім міністрам замежных справаў на іх нарадзе, якая адбудзецца ў панядзелак, варта ўвесці санкцыі супраць буйных дзяржаўных фірмаў, уключаючы нафтавыя, калійныя і зброевыя кампаніі, на якіх трымаецца дыктатура. Яны павінны таксама даць зразумець спадару Пуціну, што калі ён праглыне Беларусь з яе актывамі, гэта скампраметуе расійскія прапановы аб стратэгічным партнэрстве з еўразвязам, піша The Washington Post. Больш вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. А зараз слова слухачам свабоды.
Збыць МАЗ і Белтрансгаз за крэдыты вялікага розуму не трэба. А як праядзім крэдыты, дык пойдзем у даўгавое рабства. Як скончится халява, мы станем халуями. Самое страшное, коли Бог позбавляя розуму.
В 2009 году девальвация была на 20%. И то Лукашенко оправдывался перед народом. А сегодня девальвация доходит до 100%. И никаких тлумачений, и никаких деяний. Неужели я ослышался? Что Мясникович сказал о росте реальной заработной платы в этом году. Коли так, то хибу Лукашенко Мясниковича.
Телефонный номер, по яким нам можно звонить у Минску, 266-39-52. Нам можно так само писать на адрес Минск-5, поштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Пяткевіч з Полацку. Чыноўнікам да нас, простых людзей, няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі, не заміналі займацца ўласнымі праблемамі. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте яе ў нашай сённяшняй праграме. Злучаныя Штаты і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Пра гэта заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША ў пытаннях Еўропы і Еўразіі Філіп Гордан. З-за пагаршэння сітуацыі ў Беларусі і турэмнага зняволення экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава мы абмяркоўваем з Еўразвязам магчымасць увядзення дадатковых санкцый у дачыненні да гэтай краіны, паведаміў Гордан на пасяджэнні Сенату ЗША, прысвечаным абмеркаванню амерыканскіх прыярытэтаў у Еўропе. Ён дадаў, што Вашынгтон лічыць судовы судовые процессы у Беларуси об массовых беспорядках политично мотивованными и заявил, что поляпшение дочинения с официальным Минском немагчимое у контексте репрессий супроть громадянской супольности, оппозиции и незалежных СМИ. И мы, и Европа хочем лепших, больше продуктивных дочинений с Беларусью. На жаль, керавництво этой краины проводит политику, якая только изолюет Беларусь и ее народ, подкреслил представник Дзярждепу. Вы на хвалях Радио Свободу у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Минску отбылося посяджение керовников урадов СНД и мытного звязу. Путин и Лукашенко, апрэч удзелу в агульных мероприемствах, сустракаются сам на сам. Беларусь узгоднила с Россией умовы, на яких Минск отрымает кредит за антикризисного фонду Евразес у 3-3,5 миллиарда доляров, заявил премьер Беларуси Михаил Масникович. США и Евразвяз разглядают додатковые санкции супроть Беларуси. Андрея Санникова перевели у следчий изолятор Новолодарского. Своякам по-ранейшему не удается сустреться с ним. Сведки по справе 5 анархистов стверджают, что следчие примушали их давать показания супроть подсудных. Суд над анархистами проходит у заводским суде Менску. Их обвинувачивают у подпале будинков. У Беларуси возник ажиотажный попыт на соль, горелку, запалки и иншие споживецкие товары. Андрея Санникова перевели у следчий изолятор на улице Володарского у Минску. Своякам былого кандидата у президенты по-ранейшему не удается сустреться с ним. Вось что расповела сегодня Свободе ягоная жонка, журналистка Ирина Халіп.
Сегодня с раницы я знов приехала у КДБ со своим дозволом на споткание с мужем. Сказали, чакайте, калі ласка. Прикладно каля 11 мяне поклікаў гэты прапорщик, які у бюро пропускаў сядзіць, і кажа, ведаеце, а вашага мужа ўжо сёння тут няма. Учора быў, а сёння ўжо няма. Адзін, а хто ведае? Ён мне параіў звярнуцца да дежурнага офіцера, я гэтак і зрабіла, і той сказаў, што ведаць ён не ведае, але 90% хутчэй за ўсё, што яго перавялі на Валадарку. Вядома ж, мы с Аллай Владимировной Царніковай, мамай Андрея, одразу ж побегли на Володарку, и на Володарце нам, до речи, сказали, подтвердили, что так, он уже тут. Але трапить, разумеется, трапить на споткание, коли приходишь до этого окенца, куды треба подавать дозволы, уже немагчимо. В общем, все, и нам сказали, что все.
Сказала сёння ў інтэрв'ю Свабодзе Ірына Халіп. Я нагадаю, што Андрэю Саннікаву прысудзілі 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Самой Ірыне прысудзілі 2 гады з адтэрміноўкай выканання пакарання. Заўтра чакаюцца прысуды кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевічу, Дмітрыю Вусу, Віталю Рымашэўскаму і Уладзіміру Някляеву. Сёння дэпутат Бундэстагу ад фракцыі сацыял-дэмакратаў, сябра парламенцкага камітэту па замежных справах Франц Цёнэс заявіў, што ўзяў шефство над белорусским политвязнем Миколом Статкевичем. Я нагадаю, что кампанию шефства над политвязнями инициировала правооборонная организация «Либереко», штаб-кватера якой находится у Бонне. Ее мета, каб кожный политзняволенный у Беларуси и его семья отримали моральную да политичную подтримку с боку немецких парламентаров. Ранее про такое шефство над белорусскими политвязнями заявили еще несколько депутатов. Яны взяли шефство над Александром Атрощенковым, Андреем Санниковым, Дмитром Бондаренко. Снова слово слухачам свободы.
Накануне суда над Владимиром Некляевым я хочу обратиться к судьям. Умерьте свой пыл, ведь на том свете Христос будет судить и вас в том числе. Пощады за содеянное и за стремление к сладкой жизни любой ценой не будет. Позор той стране, в которой судят поэтов. Желаю, чтобы Владимир Некляев вышел прямо из зала суда свободным человеком. Нельзя судить человека за его убеждение. Свободу Владимиру Некляеву.
Не могу вообще поверить во все происходящее. Лукашенко перечит сам себе. Смотрите, на пресс-конференции 20 декабря он говорит о том, что оппозиция вывела на площадь детей. Конечно, ему, наверное, не было видно, что там были присутствовали и более взрослые люди. Мне очень хочется спросить, почему же он вместе со своими судами, посмешищем, вернее, которые называются судами, почему же он этих детей, молоденьких парней, сажает в тюрьму? Так где же справедливость? Где же логика? И еще, он говорил на то, что Никляев и Ромашевский оказались в больнице, где им оказывалась медицинская помощь, о том, что мужики вы или не мужики, ударили вас по голове, вы пошли в больницу. Мне хочется спросить тогда у потерпевших спецназовцев, почему же они сейчас свидетельствуют, что у них, простите, была гематома на ягодице. Очень стыдно, что я живу в этой стране, а люди у нас такие безразличные, и все противоречат сами себе. Обидно за людей, которые сейчас сидят в тюрьмах невинно.
266-39-52. Я еще раз нагадываю наш телефонный номер у Менску. Телефонуйте ваши думки, разваги, зауваги, прогучать в наших программах.
Ці випадково прийшов у політику Лявон Баршевський? Чим йому довелося ахвірувати діля незалежності? Лявон Баршевський і три ягоні дачки у програмі «Батьки і діти білоруської незалежності».
Слухайте у нашій сьогоднішній програмі. Тепер про валютну драму у Білорусі. Сьогодні на міжбанковській біржі за доляр дають уже 8,5 тисяч рублів, а особні компанії проводять зділки по звишкурсі 10 тисяч рублів. Слідом підтягується і наявний сектор. Тим часом Національний банк тримає офіційний курс на адзнаці 3145, розказує Ігор Корній.
Доктор економічних наук Борис Жаліба критикує фінансові влади країни за нежаданні розв'язати вузол проблемів, які з кожним днем робляться все менш вирішальними. На його переконання, покуль Нацбанк не перестане вмішуватися у процес свободного курсу утворення, бездань поміж чорним, але реальним сегментом валютного ринку і легальним, але недієздольним, буде тільки поширатися.
В такій ситуації треба Нацбанку вогулі відмовитися від усяких верхніх пределів, щоб курс на наявному ринку був свободний. І тоді він сам усталюється.
У сувязі з апошніми домовленостями об покроковому кредитуванні білоруської економіки з антикризисного центру Евразес тягом 2011-2013 годів вищеше керівництво супокоює громадськість, що справи незабаві наладяться. Як лічить економіст Віктор Терешенко, кредити – це не той шлях, який виведе Білорусь з багни. Але і кардинальні реформи, які для любої країни – головний ключ до прогресу, від середини 90-х так і не проведені.
Ви берете у мене деньги, ладно? Я должен вернуть, но я же должен вернуть с процентами. Просто невозможно, это безобразие. Но главное, практически мы идем к точке невозврата. Вот о чем речь.
Аналитики сходятся на думце, что финансовая подтримка, обещанная Москвой, зусім не доброчинная, а обумовленная корыстливыми интересами. Як лічить економіст Олександр Соснов,
думаю, що Лукашенко погодився на некі потребування, на які раніше не погоджався.
Тим часом білоруський рубель ставить нові антирекорди. Сьогодні на позабіржовому ринку курс наблизився до 9 тисяч рублів за доляр. Однак представники банка укажуть, що реальні зділки заключаються і по 10 тисяч рублів, бо навіть по таких коштах валюти не хапає. На чорному наявному ринку доляри можна продати за 6,5 тисяч 6800 рублів. При гэтым у обмінних пунктах, де нічого набити по-ранейшому нереально, для птушечки виставлений курс у межах 4,5 тисячі рублів за доляр.
Чому в Білорусі узнік валютний кризис і хто у їм винуватий? Ось які відкази наш кореспондент почув на вулицях Бобруйську.
Проблема с валютой это напрямую связано с нашими отношениями с Россией и Западом. Если они не очень хорошие, значит, нас начинают давить. Покуда наше правительство нормально себя вести не начнет, нормальную политику, те проблемы, я думаю, это очень надолго.
Ну, скорее всего, наверное, из-за того, что государство не хочет подписывать с Россией, как-то недоговоренности такие. Это государство виновато.
В любом случае, власть виновата, которая проводит ту политику, которую ей преподавали порядка 15-20 лет назад в институте, когда она получала образование. Ну, не факт, что люди все скупили. Она исчезла на сегодняшний день. Почему? Потому что ее просто не продают. Валюта, по сути, в мире, это она есть.
За того, что вот эти, которых вы представляете за рубежом, они требуют санкций против Белоруссии. И мне кажется, что это оттуда ноги растут. Мы сами против себя не можем вводить экономические санкции.
Вот, мы как раз только что эту тему обсуждали. Наверное, уже Россия просто гайки закручивает. Не дает, как говорится, никаких траншев на халяву. Больше у меня никаких соображений нет.
Насколько я знаю, просто начали возить транспорт и вывозить в Россию. Отсюда и нехватка. Виноват тот, кто тут ажиотаж создал.
Ну, а что ладно? То, что государство, может быть, даже и правильно сделало, то, что они дали лимит на продажу валют.
Это все эти коммерсанты, как обычно. Бы разгоняли бы этих валютчиков, и была бы валюта.
Думаете, что и они все скупили?
А кто еще? Куда все ходят? На рынок. Вот и все.
Чому у Білорусі узнік валютний кризис і хто у їм винуватий? А питання на вулицях Бобруйську. Вийшла у світ 20-та ювілейна книга у бібліотеці «Свободи», успоміни ветерана радіо Галини Руднік «Птушки перельотні».
Унікальний голос стагоддя, голос переможці.
Книжка читається вельми легко, написана живим стилем, правдиво, колоритно, без лишніх слов і, треба сказати, з гострим почуттям гумору.
От сьогодні книгу можна безплатно замовити, написавши на адрес «Свободи». 20 травня у ефірі радіопрезентація книги. От гэтага ж дня книгу можна буде прочитати на нашому сайті або роздрукувати його. Меркаванні перших читачоў книжки в нашей сьогоднішній програмі пазней. У Заводскім суді Менску працягваецца працэс над 5 актывістамі анархісцкага руху, якіх вінавацяць у спробах падпалаў дзяржаўных установаў і расійскай амбасады. Адразу 4 сведкі заявілі пра незаконныя захады да іх падчас следства. 2 з іх істотна змянілі паказанні. За судовымі працэсамі сужыць Алег Груздзіловіч.
Сведкі, якія пачалі мяняць паказанні, дадзеныя раней падчас следства, гэта маладыя людзі, якія цікавіліся ідэямі анархізму і асабіста ведалі абвінавачаных. У прыватнасці Мікалая Дзядка, пра якога следства мяркуе, што ён арганізаваў акцыю пратэсту каля генштабу ў верасні 2009 году, і Александра Францкевіча, які паводле следства быў адміністратарам сайту беларускіх анархістаў і здымаў на відэа іх акцыі. Менавіта гэтыя звесткі, згодна са следствам, даў на допыце пасля затрымання сведка Алексей Жангіроўскі. Таксама ён распавёў тады пра падрыхтоўку іншых акцый, у якіх, на яго думку, браў удзел абвінавачаны Ігар Алінєвіч. У прыватнасці сведка Жангіроўскі паказваў пра ўдзел Алінєвіча ў закідванні кактэйля Молотава расійскай амбасады ў Менску. Гэтыя паказанні зачытваліся ў судзе пасля таго, як Жангіроўскі публічна сёння адмовіўся ад сваіх словаў і заявіў пра ціск на яго з боку супрацоўнікаў КДБ. Сведка казаў пра пагрозы адносна вучобы на адрас бацькоў і ў сувязі з дзіцём. Назваць прозвішчы тых, хто яму пагражаў, Алексей Жангіроўскі не змог. Маўляў, вельмі спужаўся і таму гаварыў сваіх сяброў, а зараз перадумаў і адмаўляецца ад большасці былых паказанняў. Тое ж зрабіла Ксенія Калко, заявіўшы, што давала паказанні пад моцным псіхалагічным ціскам. Ігар Багачак і Александр Бугаёў паказанняў, якія і не супадалі з высновамі следства, не мянялі. Сведкі шмат казалі пра незаконныя дзеянні міліцыі. Бугаёў назваў супрацоўніка, які нібыта ўжываў супраць яго фізічную сілу, каб дамагчыся патрэбных паказанняў.
Я не даваў паказанні, пакам не началі ударили дубинкой по колену, по коленной чашечке, и я ее принесу сотрудник уборщика. И как бы меня что-то...
Да, и мне прозвучало, вам известно имя.
По-моему, гэта быў супрацоўнік літвінскі, назваў прозвішча гэтага чалавека сведка Александр Бугаёў. Гэта была адзіная пэўная спасылка на чалавека, які нібыта ўжываў незаконныя захады. Чаму вы не скардзіліся на гэтыя дзеянні? Я тады быў пад арыштам і баяўся новых праблем, адказаў на пытанне пракурора Артура Мірошніка сведка Александр Бугаёў. Вось што сказаў бацька абвінавачанага Мікалая Дзядка Александр Дзядок, які уважліва сочыць за працэсам і занатоўвае ўсё, што на ім адбываецца.
Маладыя людзі, ні в чём не опытныя, іх сажаюцца в камеру, дзяржаць там не адзін дзень, а несколькі дней, інада вообще незаконна, перезадерживаюць па надуманым аснаванням, як перезадерживалі майго сына, і пастаянна аказваюць мощнейшае псіхалагічнае давленне. Можна сябе представіць эту 18-летнюю девочку Кавко, которая прыйшла, она одна живёт с мамой, і когда ей скажу, что мама останется одна, ты будешь в тюрьме сидеть, ну, извините, я не знаю, как поведет себя даже взрослый человек в этой ситуации.
На процессе в заводском суде повинны неузабаве початься вывучэнне матэрыялаў справы и рэчавых доказаў.
А ў Віцебску, у раёне, дзе жылі двое абвінавачаных у выбуху ў менскім метро 11 красавіка, пачалася прымусовая інвентарызацыя сутарэнняў жылых дамоў. Жыхароў папярэдзілі, што замкі і падвалу могуць ускрыць і без іхнага дазволу. Рэпартаж з Віцебску.
Об'яви про інвентаризацію господарчих суверенів з'явилися на домах по вулиці Репіна у Вітебську, у тому ліку і на тих, де жили двоє хлопців, обвинувачених у організації вибуху у Мєнським метро. На папірках, примацьованих до дверей у під'їзд, написано, що з 16 по 31 травня щодня квартирнаймальникам треба забезпечити вольний доступ у своїй катушки у агульному сутаренні для работников місцевого ЖЕУ номер 16 і супрацовників міліції. З якого райвідділу прийдуть міліціянти, невідомо. Зато підкреслено, що у відсутності господарів замки можуть ускрить гвалтовно, розповідає жихар одного з домов по вулиці Репіна.
Недавно позвонив міліціонер в дверь. Ритуал є підвал? Да, є. Ну ладно, спускаюся. Несколько человек в подвале ходит. Ну, милиционер у меня увидел. Ну, где ваш? Я говорю, ну, вот там-то пошли.
Катушок у агульном сутаренне – это отгородженное помешкание по мерам прикладно 2 на 2 метры. По белорусским телебачанням не одной гучно заявлялось, что миновито у таким катуху знайшли лабораторию по вырубе вибуховки, якую злочинцы террористы потом выкорыстали у Менским метро. Однако знойденную лабораторию по телебачанням так и не показали, хоть пошуки ее, вероятно, протягиваются. Поводле объявы на инвентаризацию могут прийти что дня. Таким чином, коли человек сошел на працу и не забезпечил доступ, замок могут взломать да увойсти, разважая мать одного из хлопцев, яких виноватить у теракте.
С 16 по 31 сидеть ждать. Ужас какой-то. Раз уже два раза ходили. У меня там ничего нету. Ну, у меня такой замочек, завесу отними, там не надо ломать. Так, может быть, у нас уже полазили?
Мать виноваченого у теракте обурается, бо перший перетрус, який отбылся 13 красовика, был належным чином задокументованы. А другие еще про пару дён. Не. Самой спадарыни дома не было. Дык с працы выкликали мужа, який у квадеры навод не прописаны. И все глядели, а так само нечто забирали без ніяких протоколов. Мати хлопца каже, що таким чином у перелік ніяких доказів могло трапити то, чого у квартири ці у сударенні насамреч не було. Бо мужу минулим разом міліціянти забороніли кранатися з місця, а двох свідків увогуле привезли з собою.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Мінську відбулося посередження керівників урадов СНД і митного зв'язу. Путін і Лукашенко, апроч уділу у агульних мероприємствах, зустракаються сам на сам. Білорусь узгодніла з Росією умови, на яких Мінськ отримає кредит з антикризисного фонду Евразе, заявив прем'єр Білорусі Михайло Міснікович. США і Евразв'яз розглядають додаткові санкції супроць Білорусі. Андрея Санникова перевели у следчий изолятор на Володарска, а своякам по-ранейшему не удается сустреться с ним. Сведки по справе пяти анархистов утверждают, что следчие примушали их давать показания супроть подсудных. Суд над анархистами проходит у заводским суде Менску.
Хвалях Радіо Свобода. З вами Александра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 років тому, 25 жнівня 1991 року, Білорусь здобула незалежність. За документом, який став подмурком нашої свободи, льоси людей. Своїм життям яни писали історію, вірили і змагалися, любили і ненавиділи. А у спадщину дітям покинули цілу країну. Як склалися лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежнай, як ацэньваюць зробленыя іх дзеці. Пра гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя 16-я. Баршэўскія. Лявона Баршэўскага з поўным правам можна назваць бацькам беларускай незалежнасці. У 1990 годзе ён стаў дэпутатам Верхоўнага Савету і ў жніўні 91-га непасрэдным чынам удзельнічаў у прыняцці незалежнасці Беларусі. З 19 жнівня 1991 году адлічваецца ягоны працоўны стаж у беларускім гуманітарным ліцэі, заснавальнікам і намеснікам галоўнага дырэктара якога ён з'яўляецца. За 20 гадоў колькасць гадаванцаў Лявона Баршэўскага сягнула 800 чалавек. Сярод іх і тры ўласныя дачкі Алена, Вераніка і Алеся. Ведаючы Лявона Баршэўскага як актыўнага палітыка, які заўсёды займае кіроўныя пасады, цяжка ўявіць, што на пачатку ён і не думаў пра грунтоўную палітычную кар'еру, і дэпутацтва стала для яго выпадковасцю.
Это абсолютно выпадок, потому что, в принципе, у нас в Новополоцку повинен был быть Сержук Соколовоев. Активно вошел в политику, дельничал и голодовки проводил, и агрутовал людей. Но сдарилось так, что по ягоной окрузе не удалось выучить кандидата. Ну, а там заявился шанец, что мне удастся спробовать выучиться до университета, где я працавал. Я выучился, и меня выбрали, дякуючи підтримці студентов, в першу чергу, шрагових викладчиків, бо відомо, що партійне керівництво було супроць, воно мало свого кандидата, і керівництво самого університету було супроць. Ну і так вимушено абсолютно, я не збирався, я був таким шраговим діячем, який готовий був допомагати іншим, але не висовуватися на перший рік.
У ті часи Лявон Баршевський уже наповністю шихтував майстерство перекладчика і викладчика, однак час вимагав іншого.
А вам на той момент не шкода було кидати свою творчу?
Шкода. Шкода і безпечно шкода. Але розумієте, що таке? Коли оказалося знов, коли ми прийшли в Верховний Совет, що там же так само відбувся провал другого ешелона. Лідерів вибрали, таких як Зінон Позняк, а ті, хто були на других, його намісник, Хадика Ткачов, інші письменники наші знакомиті, Бородумін, Законник, Зінцук, Вячорка, вони не добрали. Докладно добрали вони голосов, але там різними маніпуляціями їм обнизили. Не виніс до 49,8%. І вони не стали депутатами. Отрималася така от велика прогал такі поміж лідерами і тими, хто прийшов вже з таких низов, з народом, можна сказати. І ось нам, кажуть, з узровнем загадчиків лабораторії, так як це і в Росії було, прийшлося займатися цю нішу.
Комуністична влада відавочно імкнулася таким чином ослабити будучі позиції незалежних депутатів у Верховному Совєті. Однак політична і історична ситуація була така, що навіть у односно свободних умовах, трапивши у Верховный Совет, незалежные депутаты за лишенные дни и месяцы добирали того досвиду, якого старые керовники не займели за годы. Спадар Левона, яким был 91-й год?
Через скажу, в початку года нас весь тревожила вот эта постчерноморская ситуация. Идея наша была шукать допомогу по всем свете чернобыльским регионам и можем навод выселять частку людей за межу, бо тут их не выселяют и коли выселять, то нема куды. Мы с этим проектом есть ездили и по свету, и в Соединенные Штаты Америки, и в Канаду, и в представители подвед были, все, когда мы были за океаном и занимались вот этими проблемами. Но мы знали, что тут как раз есть лидеры, которые здольны найти контакт с рабочим осяродзем, с рабочим рухом, и подопомогчи им. И эта допомога привела до того, что в массе народа возникло отчувание, что влада хистка, это старая, что она с допомогой, так сказать, оппозиции в Верховном Совете может решить развалиться.
Что отбывалось вот конкретно в жнивне 91-го?
С 1 жнивня я сошел в отставку с посады наместника старшини постоянной комиссии по культе Дементей и объявил, и больше Верховного Совета подтримало, что будет подписывать новый союзный договор. Я, как бы, в знак протеста сошел, бо не бачил сенса, что я творю законодавчую базу адукации, коли это останется Советский Союз, и все это покреслить и изнищить. Но мой прогноз не сбылся, как раз 19 жнивня, когда я был формально беспрацовным, начался этот путч. Скажу, что я был один из первых у будинку Верховного Совета. И скажу, что мы робили то, что-то повинны робить выбранные народом депутаты. Мы подрихтовали звороты, мы наладили совесть с коллегами в Москве, в Питере, в Киеве. Мы трапили так амально пролом с визитом до старшини Верховного Совета Дементей, який оправдывал путчистов. Зрозумели, что тут вырашается лёс усяго. Зинон Позняк поставил задачу, что коли мы зараз тут не примем дрополоханы номенклатурой наиважнейшие документы, мы их николи не примем. Об незалежности, об символице и так далее. И мы ночами, вот там, две ночи до сессии писали, сидели проекты и об войску белорусским, и об национальной гвардии. Самые важные документы приняли, и то, что 21:08 хвилин 25 жнивня была обвещена незалежность Беларуси, это, конечно, историчная дата, якая никуда не денется, якая будет колесте святковать.
Программу «Батьки и дети незалежности» протягнем после обвестки.
Вышла у свет 20-я юбилейная книга о библиотеке «Свободы», успомины ветерана радио Галины Рудник «Птушки перелетные».
Уникальный голос стагоддзя. Голос пераможцы.
Книжка читается вельми легко, написанная живым стилем, правдиво, колоритно, без лишних слов и, треба сказать, с острым почуттем гумору.
От сегодня книгу можно бесплатно замовить, написавши на адрес свободы. 20 травня у ефіри радіопрезентація книги. От этого ж дня книгу можно будет прочитать на нашем сайте або раздруковать его.
Радио Свобода. З вами Александра Денько. У эфира программа «Батьки и дети белорусской незалежности». Як и шмат от кого, политичная активность запотребовала от Лявона Баршевского особистых ахвяров.
Насколько политики мают на увазе уласных детей, когда принимают историчные решения?
Кепска мая на увазе. У меня в вынику, так сказать, это и привело до развода с первой женкой, потому что мы практически днями и ночами ездили, спали в машине, ездили по вёсках, агитовали людей. Короче, мне не сприяло некое тут нормальное себе, может, всё. И вот пока я был депутатом, это было вельми-вельми не тяжко.
Адмысловой сям'ёй и домом Баршевских стал гуманитарный лицей, який скончили Алена и Вероника, и у яким вучится теперь молодшая Олеся.
Подарлевона, як бы трапили в лицей?
Ну, таки, вот 19 жнивня, коли я был без працы, и коли границы не арештовали, коли мы там зробили первые заходы в Верховном Совете, после визита до господара Дементея я поехал в Дараколоса, и он меня кликал працовать в лицей наместником директора. И я подумал, что мне кажут, коли арестуют, будут судить, будут называть, то не ядет. Думаю, кепска, коли я буду беспрацовный. Я в тот же день воткался на працу в лицей. И 19 жнивня отличивается мой стаж там працы. Это был еще лицей не оформленный, это было недельно. Дякуючи знову-таки нашему тиску, нам удалось 1 кастричника того же 91 года перетворить в дзённый нормальный лицей. И в этой паре это мое основное место працы. Я працевал в сессии в любой перепынок, там, брал машину в Верховном Совете, сейчас там городским транспортом. Ну, когда уже мы были близко, то уже пехотой ходили. Я все перепынки, сессии проводил на рабочем месте.
Про лицейские годы сгадывает Алена Баршевская.
Знаете, когда я после лицея поступила в филфак, который находится территориально побач, классно, два круга ад, так я первый час на филфак на занятки ходила таким маршрутом, как проходит мимо лицея. Ну, так было нек, спокойнее, что. И я видела, что так робили не только я. Просто цікаво, эти специалисты, какие фанаты, имеют своих предметов. Коли вы вучили, таблетки на «вы», «живать слово «сподар», «никогда как повага», и повага – это шусенькая до выкладчиков.
Вероника Баршевская теперь выкладывает китайскую и ангельскую мовы. Яе лёс так само звязаны с лицеем.
В лицее лечилась это вельми добрая адукация. Нейко мне хотелось вельми туды поступить, у меня это отрымалось. Пусть, то есть на самой справе была некая такая европейская элитная адукация. Я лишу, что это 3 года, что я училась все-таки в лицее, мабуть, на одним из наилепших до моего життя, и я шмат чего на самой справе зрозумела, и шмат вельми ведала, тримала, какие мне после вельми спотребились и в институте.
Олеся Баршевская теперь сдає испыты за базовую школу. Каб отримать аттестат, ее треба подрихтоваться до 15 выпробований.
Коли добре подрихтоваться, то можно сдать их добре. Особливо, коли есть 2 выходные, то это можно запросто подрихтоваться. А уголь это залежит все от комиссии, как и наставится.
Ливона, вам не шкода дочку, что вот ей доводится сдавать столько испытов, так много працевать?
Ну так, вот сдаю уже 5 сдал, завтра 6. Я завсюду сходил с того, что это как раз даю упевненность человеку в жизни, что он не высидел свои отзнаки школьные, а что он не мог чем-то справиться в объективной, незаангажованной комиссии, якая, так сказать, не ведая особисто
Усе три дачкі Лявона Баршэўскага звязваюць сваё жыццё з вывучэннем моваў. Праўда, ніхто з іх не бачыць сябе ў ролі настаўніцы. За выбар прафесіі яны ўдзячныя бацьку, якім безумоўна ганарацца. Вераніка Баршэўская.
Бацькі ў яго заўсёды быў крыху свой свет, унутраны свет. У яго атрымалася развіць у сябе ўсе здольнасці. І палітыка, і перакладчыка, і адукатара. Ну, наогул я заўсёды вельмі ганарылася бацька, што ён рабіў такую крапатлівую працу.
Алена Баршэўская.
Я хочу подкрэсліць, што перш за ўсё я кажу пра свае суб'ектыўныя адчуванні, пра погляд знутры. Для мяне ў першую чаргу паэт. Вот там хто, ну, душа. Душа, таму што я не тонкі чалавек. Магчыма, гэта зноў такі суб'ектыўна, але палітыка ў мяне асацыюецца з нейкай такой большай грубасцю ці што.
Як вы ставіцеся да таго, што паэты ідуць у палітыку цяпер?
Для Беларусі гэта традыцыйна. Магчыма, гэта не вельмі добра. Там, дзе няма такога пытання, такого вось палітычнага нейкага пытання. Паэты могуць займацца толькі творчасцю. У нас жа, відаць, паэты для таго, каб адчуваць свабоду, а творчасць немагчыма для сумутранай свабоды. Паэты ідуць у палітыку, каб дыхаць свабодна было.
На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Александра Дынько.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў прасцы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. Пуцін і Лукашэнка, апрэч удзелу ў агульных мерапрыемствах, сустракаюцца сам насам. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс у 3-3,5 мільярды даляраў, заявіў прэм'ер Беларусі Міхаіл Маснікович. ЗША і Еўразвяз разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Андрэя Саннікава перавялі ў следчы ізалятар Навалдарскага. Сваякам па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску, іх абвінавачваюць у падпале будынкаў. У Беларусі ўзнік ажыятажны попыт на соль, гарэлку, запалкі і іншыя спажывецкія тавары.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валентин Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У Беларусі працягваюцца палітычныя працэсы над апазіцыйнымі лідарамі і актывістамі. Многія ўдзельнікі снежаньскай акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску ўжо асуджаны на працяглыя турэмныя тэрміны. Іншыя яшчэ чакаюць сваёй чаргі. І ўсё гэта адбываецца на тле вострага эканамічнага і фінансавага крызісу, абцяжаранага міжнароднай ізаляцыі, да якой прывяла палітыка цяперашняга беларускага рэжыму. Пра новыя эканамічныя і палітычныя рэаліі, у якіх на працягу некалькіх апошніх месяцаў апынулася Беларусь, разважаю ў сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша. Да гэтага часу ўлада Лукашэнкі трымалася на танных расійскіх газе і нафце, а таксама на крэдытах з Расіі. Цяпер у рэжыму ўсе спадзяванні на тое, што Расія дасць яшчэ адзін буйны крэдыт. Але Масква больш не хоча раздаваць грошы за абяцанкі. Там патрабуюць за новыя крэдыты фамільнае срэбра Лукашэнкі, найбольш апетытныя кавалкі дзяржаўнай уласнасці. Аддаць іх значыла б для Лукашэнкі фактычна капітуляваць перад Расіяй, адмовіцца ад сваіх дыктатарскіх паўнамоцтваў. Усё больш пераконваюся, мелі рацыю тыя палітыкі, якія яшчэ ў 2010 годзе папярэджвалі, што ў Беларусі набліжаецца рэвалюцыя. Праўда, летась у снежні яна не перамагла, але цяпер зусім іншая сітуацыя. Думаю, калі Масква разбярэцца з уласнымі выбарамі ў 2012, дык пачне вельмі моцна ціснуць на Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Артур Пасяковіч з Наваполацку. Наўрад ці беларускае пытанне значыцца ў расійскае кіраўніцтва ў шэрагу першарадных. Падобная аргументацыя наконт таго, што, маўляў, вось разбярэцца зараз Масква з уласнымі выбарамі і тады ўжо возьмецца за Лукашэнку, гучала ў Беларусі за апошнія 16 год шматкроць. і ніколі гэты прагноз не спраўджваўся. Галоўная праблема для беларускай улады – ці пагодзяцца самі беларусы і далей цярпець тое, што адбываецца ў нацыянальнай гаспадарцы. А час наперадзе нялёгкі. На наступныя два гады прыпадаюць асноўныя выплаты па крэдытах, набраных уладай за папярэднюю пяцігодку. А залазіць у новыя даўгі, каб пагасіць старыя, цяпер ужо не атрымаецца. Расія свае кішэні заціснула. Хіба што ўдасца распачаць гандаль палітвязнямі з Захадам. Аўтар наступнага ліста Алесь Скурко з Менска быў моцна ўражаны нядаўнімі выказваннямі Александра Лукашэнкі на адрас еўрапейскага і ўкраінскага кіраўніцтва. Нагадаю, лідар Беларусі абвінаваціў прэзідэнта Ўкраіны Віктара Януковіча ў вашывасці, а прэзідэнта Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэля Барозу назваў казлом. Алесь Скурко з гэтай нагоды піша: «Што гэта за краіна такая, кіраўнік якой дазваляе сабе ганьбіць не толькі сваіх грамадзянаў, але і кіраўнікоў іншых дзяржаў? Няўжо гэта будзе спрыяць павазе да нас? Куды ў сувязі з гэтым глядзяць і чаму не рэагуюць так званыя дэпутаты парламенту, кіраўнікі пракуратуры, канстытуцыйнага суду? Урэшце, чаму маўчыць новы прэм'ер-міністр Мясніковіч? Няўжо страх заглушыў сумленне? Разумею, усе яны хутчэй за ўсё дзейнічаюць на прынцыпах чынавенскай супольнасці, куды ўлада падбірае выключна адданых усенародна абранаму. А там жа вядома якое правіла – рубель уваход, а два – выхад. І яшчэ цікава, як з гэтага тупіка будзе выкручвацца наша Міністэрства замежных справ? Там жа ведаюць, што ў дыпламатыі нельга паводзіць сябе так, як на калгасным базары. І якой прыязнасці і дапамогі чакаць ім ад дзяржаў, кіраўнікоў якіх наш лідар назваў казламі, быкамі і вашывымі? Са здзіўленнем назіраю за спрэчкамі некаторых палітолагаў пра тое, ці ёсць у нас дзяржаўная ідэалогія, а калі ёсць, то якая? Як на маю думку, дык спрэчка тут не мае сэнсу. Ідэалогія ёсць, яе сутнасць – пошук, а па сутнасці прызначэння вінаватых за неэфектыўную дзяржаўную эканамічную і сацыяльную палітыку, неабмежаваную і вечную ўладу цяперашняга кіраўніка, ягоную лаянку і абразу ўсіх і ўсяго апазіцыі, іншадумцаў, проста прыстойных людзей, якія не хочуць ператварацца ў быдла. Гэта было, ёсць і будзе. І гэта норма для дыктатарскай улады. Іншай дзяржаўнай ідэалогіі пры такім рэжыме быць не можа, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Скурко з Менску. Апаляваць да высокіх службовых асобаў у гэтым выпадку наўрад ці ёсць сэнс, падаралесь. Самастойных, незалежных ад прэзідэнта галіна ўлады ва ўмовах цяперашняй беларускай сістэмы няма і быць не можа. Ні суды, ні пракуратура, ні палата прадстаўнікоў, ні ўрад пярэчыць Александру Лукашэнку не здольныя. Яны пастаўленыя ў поўную залежнасць ад яго і выконваюць ролю псеўдадэмакратычнай дэкарацыі. Службовая асоба, якая адважылася б запярэчыць камандзе з адміністрацыі прэзідэнта, тут жа страціла б сваю пасаду. Наколькі эфектыўная такая сістэма кіравання? Улада сцвярджае, што толькі яна забяспечвае выдатную кіраванасць і дысцыпліну, што да іншага беларусы не прывучаны, што дэмакратычная сістэма ім не патрэбна. Ці так гэта? Вынікі 17-гадовага функцыянавання аўтарытарнага рэжыму ў сваёй краіне грамадзяне Беларусі бачаць на ўласныя вочы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Генадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району разважае пра тое, у якім становішчы цяпер апынулася беларуская літаратура, якія творы ўлада распарадзілася выкрасліць са школьных падручнікаў. Слухач піша: «Зараз я на пенсіі, а ў 90-е гады выкладаў у нашай школе беларускую літаратуру. Я і мої вучні з задоволенням знайомилися з творами авторів, яких раней і близько не було у програмах советської школи – Сирокомлі, Каратинська, Гарецька. Нарешті загучали на уроках репресовані твори – Дубовки, Мрия, Зарецького, Жилки, Геніюш, Сядньова. Треба відзначити особливу цікавість учнів до масштабних твораў, таких як «Птушкі і гнёзды Брыля», «Каласы пад сярпом твоім Караткевіча», «Аповісцяў Быкава Аблава», «Жоўты пясочак» ды іншых. Па словах многіх вучняў, яны з большай цікавасцю чыталі творы беларускіх пісьменнікаў, чым раманы Толстога і Шолахава. Вельмі шкада, што зараз многія з твораў Васіля Быкава, Янкі Брыля ды іншых выдатных нашых пісьменнікаў чамусьці ўвогуле выключаны з праграмы. Не вывучаюць цяпер у школе творы нашых лепшых сучасных паэтаў – Барадуліна, Гілевіча, Бураўкіна. Так мы ніколі не выхаваем сапраўдных грамадзянаў Беларусі, калі зноў будзем дзяліць дзеячоў культуры на нашых і не нашых, напісаў у сваім лісце на свабоду Генадзь Ліберман з пасёлка Палескі Лунінецкага району. Так, спадар Генадзь, імёны тых выдатных беларускіх паэтаў і празаікаў, якія адмовіліся запісвацца ў праўладны саюз пісьменнікаў, на працягу ўсіх апошніх год паслядоўна выкрэсліваюць, выціскаюць са школьных праграмаў. Ім забараняюць сустракацца з чытачамі, іхныя кнігі не ўключаюць у выдавецкія планы, ім не даюць месца ў эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Але ўсё роўна немінуча настане час, калі творы таленавітых аўтараў будуць вернуты ў падручнікі нашых дзяцей, так як гэта адбывалася і на пачатку 90-х гадоў. А кан'юнктурныя пасрэднасці, якімі б ганаровымі званнямі, ордэнамі, прывілеямі яны цяпер не цешыліся, знікнуць і сыдуць, бо талент вымяраецца зусім не колькасцю ордэнаў на пінжаку і не ступенню набліжанасці да ўлады. Станам беларускамоўнай адукацыі і ўвогуле крытычнай сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная мова ў беларускай дзяржаве, заклапочаны наш слухач Алег Пяткевіч з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Працую ў школе настаўнікаў. Дзеткі цягнуцца да ўсяго нашага роднага, пытаюцца, а што, а як, а калі. Але ж цяпер усё беларускамоўнае і ўвогуле ўсё беларускае вельмі звужана. Падручнікі толькі на расейскай мове, гавораць дзеці паміж сабой таксама толькі па-расейску. Як на мой погляд, дык дзеля таго, каб пашырыць беларускамоўнае асяроддзе, трэба, каб нашы эмігранты патроху вярталіся на радзіму. Напрыклад, наш славуты зямляк Сяржук Сокалаў-Воіш. Ён, праўда, кажа, што ў яго роднай вёсцы Астроўшчына Полацкага району няма ніякіх зменаў, ён не зможа ўладкавацца на працу. Я ў 2009-2010 гадах працаваў у будаўнічай фірме, і мы будавалі вялікі грамадска-культурны цэнтр якраз у вёсцы Астроўшчына, і зараблялі няблага. У гэты цэнтр уваходзяць паліклініка, дзіцячы садок, лазня. Лічу, нашым эмігрантам не трэба баяцца сваёй бацькаўшчыны. Чым болей нас будзе, тым хутчэй мы разам даможамся сапраўднай незалежнасці. Мы павінны самі разам будаваць сваю краіну. А чынавенству да нас няма ніякай справы. Ім галоўнае, каб іх не чапалі», напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Пяткевіч з Полацку. Людзі, якія эмігравалі на Захад, вельмі рэдка вяртаюцца на жыхарства назад у Беларусь. На то ёсць шмат прычынаў – і палітычных, і эканамічных, і ў кожнага асабістых, сямейных. Наўрад ці варта за гэта дакараць эмігрантаў. Кожны сам выбірае свой лёс. Беларуская нацыянальна арыентаваная эміграцыя чым можа дапамагае сваёй радзіме ў моўных і культурных справах. Але разлічваць у моўным адраджэнні толькі на яе сілы, прынамсі наіўна і бясплённа, спадар Алег. Лёс і беларускай мовы, і беларускамоўнай адукацыі вырашаецца тут, на беларускай зямлі, беларускімі ж грамадзянамі. І на заканчэнне ліст падзяка, ліст просьба ад Людмілы Барысавай з Магілёва. Слухачка піша: «Слухаю вас кожны дзень. Падабаюцца абсалютна ўсе перадачы. Нецікавых асабіста для мяне няма. Асабліва падабаецца мова, на якой размаўляюць вашы вядучыя. Яна сапраўдная, жывая. Сорамна прасіць, але вельмі хочацца атрымаць вашы дыскі 100 бардаў свабоды і сатырычныя песні Лявона Вольскага. Калі слухаеш Саўку ды Грышку, то адчуваеш сябе то Саўкам, то Грышкам. Можа, што і з мудраслоўя Вячаслава Ракіцкага будзеце выдаваць. Я вельмі люблю народныя прыказкі і прымаўкі. Калі слухала перадачы, дык спрабавала запісваць за вамі. Ды дзе там паспееш? Асабліва, калі чуваць не надта добра, а такое здараецца. У кнігарнях Магілёва набыць нешта сучаснае беларускамоўнае не ўдаецца. У программе «Верш на свободу» почула верш Татьяны Колосовой «Дождь». Супер! Есть же такие здольные люди, которые могут мои думки так талиновито перетворить у словы. У вогуля так не раз бывает. Только подумаю про нечто, а на вашем радио уже отгукнулися. Написала в своем «Листе на свободу» Людмила Борисова из Могилева. Дякую, справня Людмила, за добрые словы. Вашу просьбу, як и такие ж просьбы многих інших наших сталых слухачов и авторов, будем иметь на увазе и постараемся выконать. Свобода протягивает свои выдавецкие проекты и захвачивая книгами и дисками авторов наибольш цікавых дописов. Дякую всем, кто знайшов час для «Листа на свободу». С вами был Валентин Жданко. Пишите нам адрес ранейший Минск 5, поштовая скринка 111.
Тысячу 1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную неделю у эфиры «Свободы» и на нашем сайте.